Latvijā daudzi būs dzirdējuši par Lurdes dievmāti Francijā, Fatimas dievmāti Portugālē vai Gvadelupes dievmāti Meksikā, taču gandrīz droši var apgalvot, ka daudz mazāk būs to, kas kaut ko zinās par Rīgas pils dievmāti, Jelgavas uzvaras dievmāti vai Bebrenes baznīcas Madonnu. Tieši ar pašu mājās sastopamajiem Jaunavas Marijas attēlojumiem tad arī iepazīstinās jaunā izstāde dievmātes tēls Latvijā. Tajā apkopotas nozīmīgākās svētbildes un skulptūras no dažādām Latvijas vietām un izlasām arī kultūra vēsturiski komentāri par tām.
Nu, šīs te gleznas atradums tiešām ir pārsteigums un ļoti liels notikums Latvijas kultūras vēsturē. Sensacionāli viņi ir no visdažādākiem aspektiem.
Šos vārdus mākslas vēsturniece Kristīna Ogle velta Jelgavas uzvaras dievmātes svētgleznai. Tā ir Latvijai neparasts un mākslinieciski augstvērtīgs ikonogrāfisks darbs, kas uzskatīts par pazudušu otrā pasaules kara laikā, bet pirms nepilniem diviem gadiem tas nejauši atradies Latgalē. Gleznai ir zināma un ļoti interesanta tapšanas vēsture.
18. Gadsimtā Jelgavas iedzīvotājs Pēters Plagmans publiski apvaino dievmātes godu. Acīmredzot, tas ir bijis kāds katoļu luterāņu ideja konfrontācijas, tāds skāpināts mirklis. Tajā konfliktā iesaistās arī pilsētas rāti, un tas nemiera cēlēs saņem ļoti īpatnēju sodu mēru. Viņam par saviem līdzekļiem ir jāfinansē divas gleznas. Un viena no šīm gleznām ir svētā Jaunavai Marijai veltīta, un otra ir svētajam Joahimam un Annai.
Nemiera cēlājas gleznas arī finansētās, uzglezno Johans Andreas Leitners, un gleznas tiek novietotas Jelgavas katoļu baznīcas sānu altāros. Vēlāk tās pārceļo uz kapliču, bet otrā pasaules kara laikā pazūd bez vēsts tiek uzskatītas par bojā gājušām. Taču 2013. Gadā Jelgavas uzvaras dievmātes svētglezna atrodas tālu no savas izcelsmes vietas Latgalē Kaunatā.
Draudzes priesteris kārtojot baznīcu, aiz skapja atradis kādu gleznu, kas bija iesatīta segās un tā tālāk. Un tad viņa tika izņemta no turienes un ierāmēta.
Stāsta priesteris Mihails Volohovs, kurš savukārt būdams labs Latvijas sakrālās mākslas pazinējis gleznu atpazinis. Kristīna Ogla akcentē, ka darbs ir unikāls ar to, ka gleznots Latvijai neraksturīgā ikonografiskā tradīcijā.
Uzvaras dievmāte ir bērns, kurš turklāt ar tādu lielu krusta šķēpu nogalina čūsku, kas ir zem kājām Marijai. Un līdz ar to tajā ikonogrāfiskajā tipā savienojas gan vecās derības, gan jaunās derības nojēguma. Un, nu jā, Latvijā līdz šim vienīgais tāds zināmais paraugs, varbūt, ka vēl kaut kur kādā aizskapē ir kāds, bet šis ir unikāls.
Līdzās Jelgavas uzvaras dievmātes tēlam izstādē varēsim iepazīt arī Madonnu ar bērnu ziedu vainagā no Bebrenes baznīcas Sēlijā. Arī tas ir Latvijas ikonogrāfijas kontekstā netipisks darbs, stāst viena no izstādes idejas autoriem un veidotājām Žaneta Narkēviča.
Madonna ar bērnu ziedu vainagā ir ārkārtīgi skaisti. To uzreiz mēs varam pamanīt. Viena klostera māsa ir rakstījusi aprakstu par šo svētgleznu. Un viņa ir atklājusi to simbolisko un garīgo nozīmi, kāda ir katram ziediņam šajā ziedu vainagā.
Izstādē varēs uzzināt arī stāstus par Rīgas pils dievmāti, Rīgas jumprauju jeb Madonnu uz mēnesi sirpja, Kuldīgas dievmāti un vēl citiem Jaunavas Marijas atveidojumiem. Izstāde dievmātes tēls Latvijā divas dienas būs apskatāma Rīgas domē, kur notika zinātniskā konference Terra Mariana 800, pēc tam tā tiks pārcelt uz Svētās Marijas Magdalēnas baznīcu, bet vēlāk uzsāks ceļu pa dažādām Latvijas vietām. Baiba Kušķi, Latvijas radio.